Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës po mbahen rivotimet për pushtetin lokal. OSB rekomandon që flet votimet të numrohen në Prishtinë. Qytetarët në veri thonë se kanë votuar për ditë më të mira. Nga bota, Moska shpreh optimiste se fuqitë botërore do të arrijnë shumë shpejt marrëveshje me Iranin. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim të emisionit. Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të ndëruar dëgjues, në tri qendra të votimit në veri të Mitrovicës, sot mbahen zgjedhjet e përsëritura lokale. Përsëritja ka ardhur si pasojë dhunës që ka ndodhur në këto qendra më 3 nëntor, kur persona të maskuar kanë shkatruar kutitë e votimit. Për të mësuar se si qëndron situata sot në lidhje të drejtë për drejtë telefonike nga veriu i Mitrovicës, kemi i korespondentin ton Fatmir Aliu. Fatmir, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Fatmir, në thuaj, si është duke shkuar procesi i sotëm i votimit në veri të Mitrovicës?
Po, pas 4 orë, temi, ashtu, pas hapjes dhe në votime në veri, nuk duket se ka ndo një problemi cili a vlenë të përmendet. Është qetë, ka një përgjigje të elektoratit, të banorëve dhe qytetarëve të pjesës veriore, të cilit po shkojnë dhe po votojnë në tri qendrat e vend votimit, ku është thirë për dhe votim për shkak të lashtë dhe që ishen me 3 nëntorë, dhe dhunës që është përtheu në njërën prej tri qendrave, ka një prani jashtëzakonshme e policisë, e forcave të NATO-s dhe të mbrojtjes civile, që është institucioni paralel që financohet prej Serbisë në veri dhe që ka një farë lloj të mirëmbajtjes së rendit. Ka shumë forca policore, vrehen gjithandaj si në qendrat e votimit, si rreth tyre, shihen shumë makina në rrugë, shihen edhe grupi, ka pasur edhe grupi që ka thirrur për bojkot të zgjedhjeve, të cilët e kanë shuar një komunikat para pak qas, të cilët thonë se nuk do të ndërmarrin asnjë veprim për këtë ditë. E shohin ende si edhe ata që votojnë e shohin si një gjë të cilën nuk po votojnë në zgjedhjet e Kosovës apo në zgjedhjet e shqiptarëve që kanë organizuar, por më shumë e shohin si një votim për një të ardhmen dhe për një mbetje të Serbisë këto. Ajo që vrehet këtu është një qetësi të pazakonshme, mu ta themi ashtu, për vetmin fakt sepse nuk është pritur që do të ketë kaq një prani kaq e madhe e policisë këtu në qytet. Shihen njerëz sikur të ishte një gjendje jashtëzakonshme, sepse shihen policia dhe ushtarët e kforit me armë tyta të gjata, që nuk është që është rregull vetëm kur ka një gjendje të jashtëzakonshme sipas rregullave të forcës së tyre. Dhe kjo është ajo që po i habit, po shihen se cili po habitet që vjen këtu, me gjithë të pranim dhe gjithë të dislokim të forcave që është bë, por është qetë, fatmirësisht, gjithë shka është qetë dhe procesi po ecën në regullë. Nuk ka ndonjë informat të cila do të nga tregon të se sa është përqindja që ju kam përgjigjur qytetarët daljes në votime, por besoj që pas dite do të ketë nga Komisioni Qendror Zgjedhor që do të del me shifra dhe për të treguar sa patën sukses apo jo. Dhe vetmja arsye është kjo, se sa mund të del, se sa mund të dalë në votime, dhe kjo është aty që do të matet se cili kamp ka pasur më shumë sukses. Ai i cili ka thirrur për bojkot, apo qeveria e Serbisë, e cila zbarkoi gjatë vikendit për të thënë se duhet dalë patjetër në votime. Valona.
Fatmir, të falenderoj për këto informacione, do të dëgjohemi sërish bashkë në orën 16 për të mësuar të reja të fundit nga procesi sotëm zgjedhor. Dëgjojmë tani korespondentin Bekim Bislimi, i cili na sjell opinionet e qytetarëve sërb që kanë votuar, rekomandimet e OSB-s si lehtësuese zgjedhjeve si dhe të tjera.
Në tri qendra të votimit në pjesën veriore të Mitrovicës, të dielën në orën 7 kanë nisur zgjedhjet e përsëritura. Votimi po zhvillohet në masa të shtuara të sigurisë, ndërkohë që para qendrave të votimit, përveç pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të Euleksit dhe Kforit, janë të pranishëm edhe pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje civile të serbëve të veriut. Përfaqësuesit e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, në Mitrovicën e veriut kanë arritur në orët e para të mëngjesit për të sjellë materialin zgjedhor. Zyrtarët e këtij misioni kanë theksuar se të gjitha vendvotimet në Mitrovicën e Veriut janë hapur në kohën e paraparë. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut janë duke zgjedhur njërin nga 5 kandidatët për të parin e komunës. Në gar janë Krstimir Pantić nga Iniciativa Qytetare Serbe, Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Dimitri Janićević nga Partia e Pavarur Liberale, Agim Deva nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Adriana Hoxhiç, e cila aktualisht është drejtore e shezyrës së qeverisë së Kosovës për Mitrovicën e Veriut. Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori patën deklaruar më herët se ditën e diel do të marrin masa të rrepta të sigurisë. Prania e pjesëtarëve të Euleksit dhe Kforit është shtuar, ndërkohë që rrjedhën e votimeve do ta vëzhgojë misioni i Bashkimit Evropian. Komandanti i Kforit Salvatore Farina i ka vizituar ushtarët e Kforit, të cilët po e përcjellin votimin e përsëritur në Mitrovicën e Veriut. Zëdhënës i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaon, ka deklaruar se ky mision ka rekomanduar që numërimi i flet votimeve të zgjedhjeve të përsëritura duhet bërë në qendrën për numërim në Prishtinë.
Preporuka OSBE-s e bila da se brojanje vërshi u centru za prebrojavanje glasova u Prishtini.
Rekomandimi i OSBE-s ka qenë që numërimi i flet votimeve të bëhet në qendrën për numërim të votave në Prishtinë dhe ne po shpresojmë për një skenar të tillë që i gjithë materiali pas mbylljes së vendvotimeve të dërgohet në Prishtinë dhe atje të numërohen votat. Këtu e kemi policinë e Kosovës, Euleksin dhe Kforin. Të gjithë janë këtu, por pse të mos ndërmarri masë shtesë për ta zbritur rrezikun në minimum? Kjo është edhe arsyeja pse rekomandimi ynë qëndron ende që numërimi i votave të bëhet në Prishtinë është të shprehur gaun. Në anën tjetër, që në orët e para të ditës, qytetarët e Mitrovicës së Veriut kishin filluar ta realizojnë të drejtën për të votuar. Shumica prej tyre në votimet e 3 nëntorit nuk kishin dalur siç tan ata për shkak të frikës. Kështu thotë edhe Jelena Petrović, e cila pret që pas zgjedhjeve situata në qytetin e saj të ndryshojë në shumë aspekte.
Nismo smeli plaši.
Nuk kemi guxuar të dalim në votime, jemi friksuar sepse flisnin gjithçka dhe nuk dola të votoj herën e kaluar, por tash po, pres që të bëhet më mirë, të përmirësohet situata dhe të ardhurat të jenë më të mira, është të shprehur Petrović. Milica Nikolić tha se kishte votuar dhe këtë e kishte bërë për një të ardhme më të mirë për të rinjtë.
Moja sam završila, samo za mlade, da bini të dobri, zdravi.
Unë votova dhe bëra timen, vetëm që ju të rinjtë jeni mirë, shëndosh dhe në harmoni dhe jo të jetë kështu siç ishte dhe siç nuk duhet të jetë. Neve nuk na nevojitet askush, ne duhet vetë të jemi në harmoni me njëri tjetrin. Unë ju dëshiroj gjithë të mira të gjithëve, pavarësisht se kush dhe çfarë është, tha Nikolić. Janko Marinković tha se kishte votuar me bindjen se më pas do të vendoset rendi dhe ligji në qytetin ku jeton ai. Duhet të ketë pushtet këtu, më mirë të ketë çfarë do pushteti se sa fare pa pushtet këtu, theksoi Markovic për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Autoritetet në Kosovë konsiderojnë se fokusi i pakos së re fiskale të iniciuar nga Ministria e Financave është bërja e Kosovës një ambient tërheqës për bizneset. Por pavarësisht kësaj reforme, eksportet vazhdojnë të jenë në nivel 8 të ulët krahasuar me importet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Importet në Kosovë vazhdojnë të dominojnë krahas eksporteve, ndonse të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave tregojnë se është shënuar një deficit më i ulët tregtar në muajin shtator. Kosova mbetet në pozitë mjaft të pafavorshme tregtare. Eksportet gjatë muajit shtator mbulojnë importet me vetëm 11.8%. Në total nga eksportet u realizuan prej 23.1 milion euro, ndërsa importet prej 195 milion euro. Me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje, përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa në ndryshimin e politikave fiskale. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se viti 2013 mund të konsiderohet të ketë qenë një vit mjaft i pafavorshëm për prodhuesit. Gjendja e kompanive prodhuese në vend sipas Shahinit nuk është e kënaqshme dhe kjo sipas thojë politika fiskale jo stimuluese për prodhuesit.
Infrastruktura, politika të tjera që janë të lidhura mirë direkte dhe indirekte, e bëjnë biznesin dhe prodhuesin kosovar të pafuqishëm kundrej konkurrencës së ashpër e cila vjen nga vende të ndryshme. Por njëkohësisht edhe biznesin vendor e bëjnë të pafuqishëm kur këtyre i mungojnë subvencionet dhe mbështetjet e tjera që shtetet dhe bizneset e tjera i kanë tradicionalisht.
Shahini inkurajon institucionet vendimarse që t'i kushtojnë më tepër rëndësi prodhimit vendor dhe të krijojnë kushte më të favorshme. Gjatë vitit 2013, Ministria e Financave ka ndërmarrë disa reforma fiskale, të cilat pritet të zbatohen në vitin 2014, por zbatimin e këtyre reformave po e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Me miratimin e këtij ligji, pritet të lirohet një pjesë konsiderueshme e lëndëve të para dhe makinerisë nga taksa doganore prej 10%. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se janë duke pritur hyrje në fuqi të ligjit për lirime doganore, i cili ka mbetur në procedura administrative dhe, si shtekson Rukiqi, ky ligj mund të inkorporon kërkesat e bizneseve.
Kja është një pjesë tash e cila mund trajtohet sektor për sektor, ndërsa ka edhe një pjesë e cila lidhet drejt për drejt me investimet, qofshin brendshme, qofshin të ujat, dhe cilat kanë të bëjnë me stimulimet fiskale. Stimulimet fiskale cilat i kanë trajtuar vendet e rajonit për investime të reja dhe për numër 3 punësuve, ato do të jenë prioritet jo dhe së ekonomike, në aspektin e politikave të jenë gjithbashme, jo të bazume në sektor.
Rukiqi tregon se janë në proces të vazhdueshëm të komunikimit me shoqatat dhe duke trajtuar aspektin e marrëveshjes së lirë me Turqinë, ku do të ketë lehtësira doganore në disa produkte. Ndryshe, gjatë muajit shtator të këtij viti është aprovuar udhëzimi administrativ mbi implementimin e taksës së sheshtë për prodhuesit bujqësor. Përmes këtij udhëzimi prodhuesve bujqësor i mundësohet kreditimi i vlerës së tatimit mbi vlerën e shtuar në nivel prej 16%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju sjellim tani një përmbledhje me informacionet kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se fuqit botërore dhe Irani janë pranë marrëveshjes preliminare për të lehtësuar shqetësimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Ata nuk duhet humbasin këtë shans të mirë, ka thënë Lavrov në një intervistë për mediat ruse. Tani nuk ka mos pajtime të mëdha për çështjet që kërkojnë zgjidhje praktike. Të gjitha të arritura duhet të vihen në letër në mënyrë të duhur, me gjuhë diplomatike dhe të kemi një dokument të përbashkët, i cili nuk është nëzitur nga jashtë, ka thënë Lavrov. Talibanët kanë marrë përgjegjësin për një sulm vetvrasës që ka tronditur të shtunën Kabulin. Policia afgane ka thënë se së paku 10 njerëz kanë vdekur dhe 13 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bombë pranë objektit ku mira afgan me ndikim do të mblidhen javën e ardhshme për të debatuar marrëveshjen e sigurisë ndërmjet Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Ministria e Brendshme ka thënë se njën nga të vrarët është ushtar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka dënuar dhunën e fundit në kryeqytetin e Libisë, Tripoli. Në deklaratën e tij, Kerry ka thënë se libianët nuk kanë rrezikuar jetët e tyre në revolucionin e vitit 2011 për të vazhduar këtë dhunë. Kerry u ka bërë thirrje libianëve që të ndërpresin ciklin e dhunës përmes dialogut dhe pajtimit. Komentet e tij pasojnë dhunën e dy ditëve të fundit midis milicive rivale në periferi të Tripolit. Mbi 40 njerëz kanë humbur jetën dhe 400 të tjerë janë plagosur në përleshjet e së premtës. Gjorgji Margvelashvili është betuar në postin e presidentit të Gjorgjis gjatë një ceremonie në Tbilisi. Margvelashvili ka fituar zgjedhjet presidenciale të tetorit. Ai ka qenë kandidati i koalicionit qeverisës ëndra gjorgjane të kryeministrit në largim Bizina Ivanishvili. Margvelashvili do të shërbejë për një mandat 5 vjeçar. Inaugurimin e tij e kanë ndjekur mbi 50 delegacione të huaja. Dhjetra njerëz të famshëm francez kanë nënshkruar një peticion kundër propozimit për të ndëshkuar klientët e prostitutave. Një komision i Parlamentit të Francës pritet të rishikojë javën e ardhshme propozimin e partisë në pushtet për të dënuar klientët e prostitutave me gjoba prej së paku 1500 eurosh dhe për të sankcionuar ata që nxisin seks me publik. Të famshmit francez përmes një deklarate të publikuar në media kanë thënë se refuzojnë kriminalizimin e njerëzve që prostituojnë dhe të atyre që përdorin shërbimet e tyre. Peticioni është nënshkruar nga 60 celebrit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në këtë edicion po thirrash ndoqët. Në veri të Mitrovicës po mbahen rivotimet për pushtetin lokal. Kosova rekomandon që flet votimet të numërohen në Prishtinë. Nga bota, Moska shprehet optimiste se fuqit botërore do të arrijnë shumë shpejt marrëveshje me Iranin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.